Xifaniso xa 17. Ta Yesu loko a hanyisa munhu wo khwanyana voko. Mareka ku avanyisa ka 3:1-5. Laha hi vona Yesu endlwini ya Xikwembu leyi vuriwaka tempele. Vatsari, varhangeri, va kona kwalane na vona. A ku ri siku ro hlawuleka ra vhiki ra Vayuda ro gandrela Xikwembu. Nawu wa vona hileswaku a va fanelanga ku tirha hi siku rero. Wanuna a ri kona wa voko ro khwanyana ro ka ri nga pfuni nchumu. Vayuda va langutile ku vona loko Yesu a ta hanyisa munhu leyi. Yesu a hanyisa vanhu ni sweswi wa hanyisa. Vatsari lava a va nga hanyisi vanhu. Va lavile leswaku Yesu a tlula nawu wa vona va ta kota ku n'wi dlayela sweswo. Yesu a vutisa vatsari ako, nawu wa hina wu hi pfumelela ku endla yini hi siku leri? Ku endla leswo lulama kumbe leswo biha? Ku ponisa kumbe ku dlaya? Vayuda a va vulangi nchumu hikuva timbilu ta vona ta nonon'wa. Yesu a ku ka wanuna, thambuluta voko ra wena. A ri thambuluta kutani voko ra yena ri tlhela ri ololoka, ri lunga, ri tiya. Vangana, hi fanele ku gandrela no yingisa Xikwembu. Ni vanhu van'wana hi va hlayisa. Loko swi nga ri tano, magandrelo ya hina eka Xikwembu ma ta va swa hava no nga vuli nchumu.